რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოსმენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორ ემზადება საქართველოს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის?
ეს არის მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი და ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის ძალიან დიდი წარმატება. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას ჩვენს მეგობრებს.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტთან თამარ ავალიანთან. ამ ორგანიზაციამ დღეს წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა.
იუსტიციის საბჭო ჩამოყალიბდა რაღაცა კლანურ ორგანოდ, ასე უწოდებენ მას მედიაშიც. ჩვენ და არა გაუმჭვირვალეთ მიდის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესი ყოველგვარი კრიტერიუმების დასაბუთების გარეშე, ისე რომ სასამართლო კონტროლი იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებებს არ ხორციელდება.
შემდეგ საერთაშორისო ამბებს შემოგთავაზებთ. რუსეთის საპყრობილეში მყოფმა უკრაინელმა მფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ შეწყვიტა მშრალი შიმშილობა და დაიწყო სითხის მიღება. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს გადაიდო სენატის კანცლერის არჩევნები. უნივერსიტეტში სენატის საჯარო სხდომაზე სტუდენტებისთვის დასწრების აკრძალვა გახდა დაპირისპირების საფუძველი სამართალდამცავებსა და სტუდენტებს შორის. სენატს სხდომაზე ახალი კანცლერის არჩევა ჰქონდა დაგეგმილი. კანცლერობის ერთადერთი კანდიდატი გიორგი გაფრინდაშვილი სტუდენტთა ნაწილისთვის მიუღებელია. სტუდენტების ეს ჯგუფი გაფრინდაშვილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ფარულ თანამშრომლობაში სდებს ბრალს. ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ უფრო მეტს უნივერსიტეტში დღეს განვითარებული პროცესების თაობაზე.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში სტუდენტებმა შეკრება დღის 4 საათზე დაიწყეს. 1 საათით გვიან კი უნივერსიტეტის სენატს კანცლერის არჩევა ჰქონდა დაგეგმილი. აქციაზე შეკრებილ სტუდენტებს იმედი ჰქონდათ, რომ პროტესტს კანცლერის ერთადერთი კანდიდატის მიმართ სხდომის პირველ ნაწილში გამოხატავდნენ, სანამ სენატის 42 წევრი ხმის მიცემის პროცედურაზე გადავიდოდა. ამის იმედი ჰქონდა გიორგი არობელიძესაც, უნივერსიტეტის სტუდენტს.
სენატის სხდომა არის ღია და მასზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ სურვილს. ბუნებრივია, ჩვენ როგორც დაინტერესებული პირები შევალთ სენატის სხდომაზე.
სენატის სხდომაზე რომ სტუდენტებს არ დაუშვებდნენ, მიუთითებდა ისიც, რომ სხდომის დარბაზამდე მისასვლელი ყველა გზა უნივერსიტეტის დაცვის თანამშრომლებს ჰქონდათ გადაღობილი. სტუდენტების მცდელობას გაერღვიათ დაცვის თანამშრომლების კორიდორი, ხმაური და ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა. სტუდენტთა ნაწილმა კორიდორის დაძლევის შემდეგ თავად დაიკავა სენატის სხდომის დარბაზის შესასვლელი ტერიტორია, რითაც უკვე მათ აღარ მისცეს საშუალება სენატის წევრებს კენჭი ეყარათ უნივერსიტეტის კანცლერისთვის. ამ პოსტზე ერთადერთი გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა იყო დასახელებული. გიორგი გაფრინდაშვილი სტუდენტთა განცხადებით 2010 წლიდან მუშაობს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანაშემწედ. ის მანამდე იყო სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი და ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი. 7 მარტს კი უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ სტუდენტებთან შეხვედრისას დაადასტურა, რომ უნივერსიტეტში არსებობს ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტი, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენლის ივა კასრადის კურსელიცაა გიორგი გაფრინდაშვილი. მართალია, გიორგი გაფრინდაშვილი თავის ფეისბუქის გვერდზე მის მიმართ გამოთქმულ ყველა ამ განცხადებას სიცრუეს უწოდებს და კანდიდატურის მოხსნას არ გეგმავს, მაგრამ მის მიმართ საპროტესტო მუხტით გამსჭვალული სტუდენტები, მათ შორის სენატის წევრი ირაკლი კუპრაძე, მიიჩნევს, რომ გიორგი გაფრინდაშვილის არჩევით უნივერსიტეტი კარგავს ავტონომიურობას, სტუდენტები კი პრივილეგირებულ და არაპრივილეგირებულ ნაწილად დაიყოფიან.
ძლიერდება ძველი სისტემის წარმომადგენლები, ის თვითმმართველობა, ის ადმინისტრაცია, რომელიც არ შეცვლა აი ამ კოაბიტაციის შედეგებიდან გამომდინარე, თავის მხრივ ეს ყველაფერი როგორ გავლენას მოახდენს უნივერსიტეტზე არ შეიძლება თქმა, თუმცა ეს არის ბრძოლა, როგორც ვამბობ, ღირსებისთვის და წაგებულ ბრძოლაში ჩართვა ღირსებისთვის და სამართლიანობისთვის.
პრობლემა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სახელსა და გვარში არ არის, ეუბნება რადიო თავისუფლებას თანამოაზრე სტუდენტებით გარშემორტყმული კიბის საფეხურზე ფეხმორთმული აქციის მონაწილე ლევან ლორთქიფანიძე.
კარგად რომ მუშაობს ეს ხალხი, 70 მილიონი ლარი, რომელიც არის ჩვენი ბიუჯეტი, უკეთ დაიხარჯებოდა. ვექნებოდა მეტი კვლევითი შესაძლებლობები, ლაბორატორიები, წრეები, პუბლიკაციები, ჟურნალები და ასე შემდეგ. მეტი სამაგისტრო კვლევები მაგალითად და სტუდენტისთვის დღეს თავი ის კი არ არის ერთი პიროვნება, ვინ იქნება, ვინ არა. სტუდენტთა ნაწილი არის შეურაცხყოფილი, იმით რომ ვიღაცა უკანონო საიდუმლო წარმომადგენელი არსებობს აქ და ადამიანებს ხელს უშლის დემოკრატიული ნების გამოხატვაში თავისი ზეწოლით, დარეკვებით.
სტუდენტების საპროტესტო აქციაზე მისული რამდენიმე ლექტორი აშკარად მხარს უჭერდა მათ პროტესტს. ასეთი იყო ლელა გაფრინდაშვილიც.
„ქაუკეტე სტუდენტებს და პროფესორებს კარები და ვერ შემოდიან რომ დაესწრონ სენატის არჩევნები. და სენატში უნდა აერჩიონ ადამიანი, რომელიც ნეობოლშევიკური სტუდენტური გაერთიანებების ხელმძღვანელი და წამხედველი იყო წლების განმავლობაში. და ეს არის რეჟიმის რევანშის მცდელობა უნივერსიტეტში.“
თუმცა უნივერსიტეტის პროფესორთა ნაწილმა 9 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მოუწოდა პოლიტიკურ და სამეცნიერო სტრუქტურებს თავი შეიკავონ ამა თუ იმ მიზნისთვის უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესორ მასწავლებელთა გამოყენებისგან. სანამ უნივერსიტეტის სენატი სტუდენტებს კანცლერის არჩევნების გადადების თაობაზე ამცნობდა ინფორმაციას, მანამდე სტუდენტებთან შესახვედრად უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ პაპავა გამოვიდა, რომლის თქმითაც მართალია არჩევნების ჩატარება არ ჩატარების საკითხი თავად სენატის გადასაწყვეტია, მაგრამ ამ ფონზე არჩევნების ჩატარებას მიზან შეუძლებლად მიიჩნევს.
ასეთ ვითარებაში სენატის კომის ჩატარება შეუძლებელია.
ვლადიმერ პაპავა კანცლერის თანამდებობაზე გიორგი გაფრინდაშვილს მხარს არ უჭერს. კანცლერის ასარჩევად სენატის 42 წევრიდან 22-ის ხმა საკმარისი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რაც უფრო ახლოვდება ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივა, საქართველოში სულ უფრო აქტუალური ხდება შეკითხვა. კონკრეტულად, რა უფლებებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები? რისი გაკეთების საშუალება არ ექნებათ მათ და რა სახის დოკუმენტაცია შეიძლება მოსთხოვონ მათ მესაზღვრეებმა ევროკავშირის შენგენის ზონის ამა თუ იმ ქვეყანაში შესვლის წინ? მას შემდეგ, რაც 9 მარტს ევროკომისიამ შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს, კიდევ უფრო ნათელი გახდა საქართველოსთვის ისტორიული შანსის მოახლოების მოლოდინი. ექსპერტები ვარაუდით, საქართველოს მოქალაქეები უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობას უკვე ზაფხულიდან შეძლებენ. დელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობები ბევრისთვის მცდარ წარმოდგენებსა და მოლოდინებს რომ უკავშირდება, ამას რადიო თავისუფლების მიერ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვაც ადასტურებს. ფაქტია, რომ უსაფუძლო შიშების გარდა ადამიანები ამ პროცესს უსაფუძლო იმედებსაც უკავშირებენ.
თუ რას მოგვიტანს ახლა უვიზო რეჟიმი, გარდა იმისა, რომ უცხოელები შემოგესევიან უფრო მეტი და ჩვენები კიდე უფრო მეტი გაიქცევიან. სხვა რა იქნება, ისე იგი ჩვენები საშოვარზე გაიქცევიან და ჩვენზე უფრო ღარიბები ჩვენთან შემოვლენ.
კარგს მოიტანს. ახალგაზრდები ბევრ კარგ რამეს ნახავენ, კარგი თვისებები გადმოაქტიკებენ. წავლიან, წამოვლიან და აქ როა შეზღუდული პირობები, იქ უფრო კარგი პირობებია და უფრო მეტ კარგ რამეს ნახავენ.
თუმცა არაფერს არ მოიტანს, მე ვფიქრო. უფრო ან კონტაქტი უფრო გააძლდება მოცხოვრებთან.
რამენის როცა უნდა და ახლობელთან სტუმრობა, სამოგზაურო წასვლა, ზედმეტი დამატებითი პრობლემები და ასეს ბარიერებს გადალახვა და ნერვიულობა და ხელა აღარ ექნება ვიზად მომცემი რაღაც სამშეურად ყოფილა თვითონ თავს, როცა ფიქრობ რომ მომცემენ თუ არ არის, რატო არ უნდა მომცემ პრინციპში, ხო?
90% უჭირს ისინი გავლენ ეცდებიან რო შემთხვევაში. აი ხარეც არის ეგ რომ რაღაც შემოვა იქიდან კარგი და ცუდიც შემოვა რა თქმა უნდა.
მუშაობის უბრალოდ რა არის, მაშინ ჩემთვის არაფერი. იმიტომ რომ დასასვენებლად მე ვერ წავალ და
არი თვალიწინებს ხო დასაქმებას და ამაზე ეს ჩვენმა თავრობამ უნდა მიხედოს ამ საქმეს რომ გაითვალისწინონ ეს ყველაფერი და ხალხის ეს უფრო უკეთესი იყოს.
უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებს მუშაობისა და ევროკავშირის ქვეყნებში დასახლების უფლებას რომ არ მისცემს, ეს მარტივი ჭეშმარიტება 10 მარტს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმაც განმარტა და პოტენციურ კანონდამრღვევებს სადამსჯელო მექანიზმის არსებობა შეახსენა.
ვინც უვიზო მიმოსვლის წესებს დაარღვევს ჩვენ მათთან ერთად უკან საქართველოში დავაბრუნებთ და შემდეგ უკვე იქნება რამდენიმე წლიანი აკრძალვა ევროკავშირში შესვლაზე.
იმისათვის რომ საქმე უკან გამობრუნებამდე არ მივიდეს, სახელმწიფო ყველა დეტალის ახსნა განმარტებას აპირებს და იუსტიციის მინისტრის თქმით, შესაბამისი ინფორმაცია საქართველოს მოქალაქეებს სულ მალე ბიომეტრიული პასპორტების აღების დროს გადაეცემათ. ამჟამად არსებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით კი უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით. ექსპერტები ლაპარაკობენ ასევე ამა თუ იმ ქვეყანაში არ შეშვების საფრთხეზეც. თუმცა მაგალითად როგორც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების ხელმძღვანელი ვანო ჩხიკვაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ასეთი საფრთხის წინაშე არასოდეს დადგება ის, ვინც თან იქონიებს 6 აუცილებელ საბუთს.
საქართველოს მოქალაქეს აუცილებლად დაჭირდება საერთაშორისო ბიომეტრიული პასპორტი, ბიოტექნოლოგიური ჩიპიანი პასპორტი, სამედიცინო დაზღვევა, ვაუჩერი. შემდეგ ეს არის მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის ნამადასტურებელი დოკუმენტი, არ შეიძლება იყოს საბანკო ანგარიში და ნამონაწერი რომ ადამიანს გააჩნია გარკვეული თანხა ანგარიშზე. არის თვითმფრინავის ორმხრივი მგზავრობის ბილეთის ასლი და ჯავშანი თვითონ, სასტუმროს ჯავშანი და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ვიზიტის მიზანს. შეიძლება იყოს მოწვევა, შეიძლება იყოს სასწავლებლად ჩარიცხვის ცნობა, სამკურნალო დაწესებულებიდან ცნობა და ასე შემდეგ.
მართალია, ეს ის დოკუმენტებია, რომელთა ქონა ისედაც საჭიროა ნებისმიერი მოგზაურობის დროს, მაგრამ ცხადია, ბევრი ფიქრობს იმასაც, რომ თუ კი ამდენი საბუთის შეგროვებაა საჭირო, მაშინ რომელ უვიზო მიმოსვლაზე და გაადვილებულ გადაადგილებაზეა ლაპარაკი. ასეთ სკეპტიკოსებს ვანო ჩხიკვაძე სთავაზობს, წარმოიდგინონ მაგალითად გურიაში, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანი, რომელსაც საზღვარგარეთ გამგზავრების წინ რამდენჯერმე მოუწევდა თბილისში ჩამოსვლა. თავიდან არც თუ იოლი ანკეტის შესავსებად და ამა თუ იმ ქვეყნის საელჩოში რიგის დასაკავებლად, შემდეგ საელჩოში ყველა დოკუმენტაციის წარსადგენად და სავიზო მოსაკრებლის გადასახდელად, ხოლო ამის შემდეგ ეს ადამიანი უნდა დალოდებოდა საელჩოს პასუხს 10 დღის ვადაში და ამ ყველაფრის შემდეგ პასუხი შესაძლოა მაინც უარყოფითი ყოფილიყო. ევროკომისიის მიერ 9 მარტს გამოქვეყნებულმა საკანონმდებლო ინიციატივამ საქართველოს იმ ქვეყნების სიაში შეყვანასთან დაკავშირებით, რომელთა მოქალაქეებსაც უფლება ენიჭებათ უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში, საქართველოში თითქმის ყველა გაახარა გარდა მათი, ვინც მტკიცედ იზიარებს რუსეთის რიტორიკას ევროპის მტრულ მიზნებთან დაკავშირებით. როგორც მედია ექსპერტმა ზვიად ქორიძე მოთხარა რადიო თავისუფლებას, სიმართლე მაინც იპოვის გზას და სავიზო რეჟიმის გაუქმება ამაში თავის მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს.
ზიარული ევროპაში, გაცნობა ევროპის, ევროპული ღირებულებების შეცნობა, იმის გაგება, რომ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მდგრადი განვითარების სუბიექტი არის ადამიანი, ერთ-ერთი ყველაზე ყარი და შეუვალი არის ოჯახური გაგება და ოჯახური ფასეულობები, ის რომ ისტორია, ტრადიციები, ეს არის ძალიან ძვირფასი ევროპისთვის. და ამას ყველაფერს საკუთარი თვალით დაინახავს ადამიანი, მიხვდება, რომ ევროპა არ არის დარწმუნების ბუდე. ამ ბუებს აჩენს რუსეთი, იმიტომ რომ დააშინოს ქართული საზოგადოება.
როდიდან შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლას? ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს და ჯერჯერობით მხოლოდ ზოგადად ვიცით, რომ ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც ევროპის პარლამენტი და ევროკავშირის საბჭო მიიღებენ გადაწყვეტილებას ევროკომისიის წინადადების საფუძველზე. თუმცა თუ კი ამ მხრივ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში გამოვლენილი პიონერის მოლდავეთის მაგალითით ვიმსჯელებთ, ექსპერტების აზრით ამ უფლებით სარგებლობას საქართველოს მოქალაქეები უკვე მიმდინარე წლის ზაფხულიდან შეძლებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ნუგზარ წიკლაური, გიგა ბოკერია და ბადრი ბასიშვილი გორის რაიონის სოფელ საქაშეთში ჩავიდნენ და ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორს არჩილ ტარუაშვილს და მის ოჯახს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ტარუაშვილის ოჯახში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩხრეკა ჩაატარა, თუმცა შედეგად, როგორც გორიდან ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური გვატყობინებს, საეჭო ვერაფერი აღმოაჩინეს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთში პოლიციელებმა სამსახლში ჩხრეკა ჩაატარეს. პირველად ისინი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის არჩილ ტარუაშვილის სახლში მივიდნენ. ორდერი არ წარუდგენიათ. განაცხადეს, რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ხდებოდა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. არჩილ ტარუაშვილი აცხადებს, რომ სამართალდამცავები მასთან და მის ნათესავებთან დაშინების მიზნით მივიდნენ, რადგან რამდენიმე დღის წინ ისინი გაზპრომის წინააღმდეგ თბილისში გამართულ აქციაზე იმყოფებოდნენ. ამის შემდეგ ისინი ტარუაშვილის სიმამრის და მისი ძმის სახლშიც გადავიდნენ. არჩილ ტარუაშვილი ყოფილი სპეცრაზმელია. მისი აზრით სამართალდამცავები იარაღს ეძებდნენ, მაგრამ ამას მისი დაშინების მიზნით აკეთებდნენ.
იარაღს ეძებენ როგორც ყოფილი თანამშრომელი, როგორც ყოფილი სპეცნაზელი და როგორც პარტიის წევრი და ერთ-ერთი მოძრაობის წევრი, ნაციონალური მოძრაობისა. მომაყოლეს ესენი მე საწყალე ხალხი რა. ჩემთან რო ვერაფერი ვერ იპოვეს, ეს საწყალე ხალხი თქვენ გაჩხერდეს. ოპერატორული ინფორმაციის საფუძველზე გაჩხერდეს.
ტარუაშვილის მეუღლე ნონა ბეჟანიშვილი მისი და ნათესავების სახლის ჩხრეკას პოლიტიკურ მოტივებს უკავშირებს. იგი აცხადებს, რომ ეს მათ ვერ შეაშინებს და პოლიტიკურ აქტივობას ისევ გააგრძელებენ.
ამ ყველაფერს მე უკავშირებ, რამოდენიმე დღეს უკან ვიყავით აქციაზე, არა გასპრომს და კიდევ აფიქსირებ, რომ არა გასპრომს და არა ივანიშვილი თავრობას.
სამართალდამცავებს ჩხრეკისას ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. მხოლოდ იმას აცხადებდნენ, რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე კომპლექსური ჩხრეკა დარდებოდა. ისინი ტარუაშვილების სახლში მისულ მეზობლებსაც გარეთ გასვლისკენ მოუწოდებდნენ, რასაც სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. არჩილ ტარუაშვილის მსგავსად პოლიციელებმა იმავე სოფელში მცხოვრები მისი სიმამრის, შალვა ბეჟანიშვილის და სიმამრის ძმის, სოსო ბეჟანიშვილის სახლებიც გაჩხრიკეს. პოლიციელები არ ამბობდნენ რა იპოვეს ჩხრეკის შედეგად. ოჯახების ინფორმაციით შალვა ბეჟანიშვილის სახლიდან 40 წლის წინ შეძენილი სანადირო თოფია მოიღეს და ოჯახის წევრები დაკითხვაზე წაიყვანეს. სოსო ბეჟანიშვილი აცხადებს, რომ მათი ოჯახი სოფლის მეურნეობას მისდევს და უკანონო ნივთები არ გააჩნიათ.
დაჩორდეიათ ხრეკვისა მოვინენ ამატიოკის გადაურგა სახლების უიმასაკნეს აურიეს და აურიეს ეხლა მათ ისე არ გაუშვებნო დაალაგონ.
სოფელში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ჩავიდნენ. პარტიის ლიდერი კახალობჟანიძე აცხადებს, რომ ეს არის ტარუაშვილების პოლიტიკური აქტიურობის შედეგი.
იმის მაგივრად, რომ კრიმინალს მიხედონ და დამნაშავეებს დიონ, რომლებიც რეალურად ქუჩაში დადიან და ყოველდღიურად დანაშაულს ჩადიან, აი ამითი არიან დაკავებულები.
პოლიციელებმა ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის არჩილ ტარუაშვილის სახლში საეჭო ვერაფერი იპოვეს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აპერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ავალიანი. ამ ორგანიზაციამ დღეს წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა.
იუსტიციის საბჭო ჩამოყალიბდა რაღაცა კლანურ ორგანოთ, ასე უწოდებენ მას მედიაშიც. ჩვენ და არა გაუმჭვირვალეთ მიდის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესი ყოველგვარი კრიტერიუმების დასაბუთების გარეშე, ისე რომ სასამართლო კონტროლი იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებებს არ ხორციელდება.
რუსეთის საპყრობილეში მყოფმა უკრაინელმა მფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ შეწყვიტა მშრალი შიმშილობა და სითხის მიღება დაიწყო. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Expensive car and empty streets. There's a wire in my jacket, but this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car.
Et le moteur s'allume enfin. Nos vies s'enlacent.
On veut drive into the night.
Oh, le cuir doux s'en mêle. Affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director. Une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire.
This is some kind of complication.
Il lui dit.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თავაზობთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. 10 მარტს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში საქართველოს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. დოკუმენტი ასახავს 2015 წლის ძირითად ტენდენციებს. ამ ტენდენციათა თაობაზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტ თამარ ავალიანს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ქალბატონ თამარ, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა. თუ შეიძლება დავიწყოთ იმით, რა ძირითადი მიგნებები აისახა ანგარიში და როგორ შეიძლება შეფასდეს ზოგადად მდგომარეობას ანგარიშო პერიოდში?
ჩვენ შევარჩიეთ ყველა ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2015 წლის განმავლობაში. თითქმის ყველა სფერო შევეხეთ: სასამართლო სისტემიდან დაწყებული პენიტენციური სისტემა, საგამოძიებო ორგანოები, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე შევეხეთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროებას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური დღეს სისტემური პრობლემა არის გამოძიების არაეფექტურობა, რომელიც ეხება პოლიციელთა და პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა მიერ ჩადენილ გადაცდომებს. სოლიდური ადგილი ანგარიში უჭირავს სწორედ აი ამ რეფორმას. დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმზე სახელმწიფო ჯერჯერობით უარს ამბობს, თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მექანიზმი უნდა შეიქმნას და ამ მექანიზმს უნდა ქონდეს დევნის განხორციელების ფუნქცია. ასევე აღნიშნული ანგარიში მიმოხილულია მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეები, ბესი ხარძიანის საქმე, იური ვაზაგაშვილის საქმე. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს იდენტიფიცირებულია შემსრულებლები უშუალოდ მკვლელობის, გამოძიება არაეფექტურია იმ კუთხით, რომ იგი არ ცდილობს გავიდეს დამკვეთებამდე და ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით დამკვეთების შესახებ ინფორმაცია. ასევე ანგარიში საუბარი არის ყოფილ პოლიტპატიმრებზე, მათ სამართლებრივი რეაბილიტაციის არარსებობაზე და მექანიზმების არარსებობაზე, რომ მათი დარღვეული უფლებები აღდგეს. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც განხორციელდა 2015 წელს, იყო ჰაგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის მიერ გამოძიების დაწყება, სადაც აქტიურად არის ადამიანის უფლებათა ცენტრი ჩართული. ჩვენ 200 ბენეფიციარის ინტერესებს წარმოადგენთ ჰაგაში. ასევე ჩვენი ერთ-ერთი სფეროა, ეს არის პენიტენციური დაწესებულებები და მსჯავრდებულები. 2015 წლის განმავლობაში 300-მდე მსჯავრდებულმა მოგმართა ადამიანის უფლებათა ცენტრს და საჩივართა დიდი ნაწილი ეხებოდა ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პრობლემას, არასათანადო პირობებს დაწესებულებებში და ასევე პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობას და გამოძიების არაეფექტურობას ამ მიმართულებით, ესეც არის გაშუქებული. ასევე ჩვენ მუშაობთ ლტოლთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების საკითხებზე, მოგმართავენ ბენეფიციარები, გვაქვს სასამართლო საქმეები და ჩვენ მიგვაჩნია აქაც არასწორი პრაქტიკა ლტოლთა სამინისტროში, როდესაც უარსებნება ბენეფიციარებს ლტოლის სტატუსის მინიჭებაზე. მიმოხილულია რელიგიური უმცირესობების უფლებების დარღვევის ფაქტები, პოლიციის უმოქმედობა და შეუწყნარებელი მიდგომა რელიგიური დანაშაულების მიმართ, გამოძიების არასწორი პრაქტიკით დანერგვა, მაგათაც როდესაც ცემენ რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლებს, ძირითადად არის ტენდენცია, იყო ტენდენცია 2015 წელს, რომ ისინი ცემით აკვალიფიცირებენ სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლი, მაშინ როდესაც რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ცალკე მუხლი არსებობს და დამამძიმებელი გარემოება და ამ მუხლით სპეციფიურად არ უდგებიან ამ საქმეებს. იგივე შეიძლება ითქვას ლგბტ თემის უფლებებზე და ამაზეც არის ანგარიშის საუბარი. აქაც პოლიცია სათანადო, ასე ვთქვათ, წინდახედულობას და ეფექტურობას არიჩენს გამოძიების წარმოებისას.
კანონმდებლობის თვალსაზრისით და ამ კანონის აღსრულების თვალსაზრისით რა პრობლემები გამოიკვეთა 2015 წელს და 2016 წლის დასაწყისში?
შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისთან დაკავშირებითაც გვაქვს ინფორმაცია ანგარიში. მიუხედავად იმისა, რომ რატიფიცირებული აქვს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია, საერთაშორისო კონვენცია, მისი აღსრულება და იმპლემენტაცია არ ხდება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ პრობლემა, როგორც ანუ ფიზიკური გარემოს სარგებლობის, ანუ ადაპტირებული გარემო მათთვის სრულად არ არის შესაძლებელი, დამთავრებული სასამართლო ხელმისაწვდომობის, ადვოკატის ხელმისაწვდომობის კუთხით, მთლიანი სამართლიანი სასამართლოს ხელმისაწვდომობის კუთხით. ჩვენ გვყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მსჯავრდებულები, რომლებიც მოკლებულია შესაძლებლობას ადვოკატის დახმარებით, ისარგებლოთ, იმიტომ რომ მათ უჭირთ გადაადგილება, არ არის ციხის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირებული მათ საჭიროებებთან. ყავს მსჯავრდებულები, რომელსაც ჩვენი იურისტები იცავენ, რომლებიც ლოგინს საწოლს არიან მიჯაჭულები, მათ მიმართ სახელმწიფო არიჩენს განსაკუთრებულ სპეციფიურ მიდგომას. ისინი ძირითადად არიან სამეურნეო ნაწილის მსჯავრდებულები, სანაბარა კეთილინების საფუძველზე პატიმრები უვლიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრებს და სახელმწიფო პენიტენციურ სისტემაში არ არის სპეციალურად გამოყოფილი პირი, რომელიც ამ პატიმრებს დაეხმარებათ. მათ აქვთ ჰიგიენის პრობლემა, აქვთ გადაადგილების პრობლემა, ადვოკატამდე მიღწევის პრობლემაც აქვთ. დაახლოებით 2 საათი და მეტი უნდებიან ჩვენი იურისტები ელოდებიან, სანამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ეტლით გამოიყვანენ. თვითონ ეტლებით უზრუნველყოფა პრობლემა არ არის, მაგრამ ჩვენ დამატებით მიმართვა მოგვიხდა საჯარო ხელოვნების სამინისტროსთვის, რომ კონკრეტული პატიმრები უზრუნველეყოთ ეტლით. დაახლოებით ესენი არიან ის პირები, რომელთა ოჯახებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა ეტლი შეიძინონ. ამიტომ სპეციფიური საჭიროებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და გათვალისწინება მათ საჭიროებების არ ხდება განსაკუთრებით განსაკუთრებით პენტენციურ დაწესებულებებში, სადაც ჩვენ უფრო ხშირი კონტაქტი გვაქვს ამ ტიპის პატიმრებთან.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ უმცირესობების უფლებები არის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სახელმწიფოს წინაშე.
კი ბატონო, უმცირესობების ასეთი მოწყვლადი ჯგუფის უფლებები, მათ მიმართ სპეციფიური მიდგომა, როგორც სამართალდამცავების მხრიდან, ესე მთლიანად სახელმწიფოს მხრიდან, არ კურჩება კვლავ პრობლემად 2015 წელს.
პოლიციელთა მიერ განხორციელებული ცემისა და ზეწოლის ფაქტებზე, როგორც ანგარიშია მითითებული, 20-მდე საჩივარი მიიღო თქვენმა ორგანიზაციამ. რისი თქმა შეიძლება, აქვს თუ არა ამ პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას გარკვეულ შემთხვევებში ტენდენციის სახეც კი და როგორია ისევ სახელმწიფოს მექანიზმი ამ ასეთი ფაქტების წინააღმდეგ?
წლის განმავლობაში ჩვენ 20-მა მოქალაქემ მოგმართა პოლიციელთა მიერ განხორციელებულ გადაცემებზე, ამ ჩვენ ყისიერი რეაგირება მოვახდინეთ და საგამოძიებო უწყებებს გადავეცით ეს საჩივრები. ტენდენცია არის ის, რომ პროკურატურა, შინაგან საქმე და სამინისტრო, გულისხმობენ ინსპექცია, სათანადო მოკვლევას არ ატარებენ და არ იძიებენ იმ დანაშაულებს, რომელიც ეხებათ მათივე სისტემაში დასაქმებულ პირებს. და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ეს, იმიტომ რომ ისინი იქნებიან ტენდენციური, იმიტომ რომ შინაგან საქმე და სამინისტროს გენერალური ინსპექცია ყოველთვის ცდილობს ხელი დააფაროს მისივე თანამშრომელ პოლიციელს და ეს ანუ ერთგვარად ინსტიტუციური დამოკიდებულება ერთმანეთზე, ეს ქმნის პრაქტიკაშიც პრობლემებს. ამიტომაც არის, რომ მთელი 2015 წელი ნიშანდობლივი იყოებით, რომ არასამთავრობო სექტორი ერთსულოვნად სახალხო დამცველთან ერთად ითხოვდა და დღესაც ითხოვს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, რომელიც პარლამენტის მიმართ იქნება ანგარიშვალდებული და ზუსტად დამოუკიდებლად პროკურატურისგან გამოიძიებს პოლიციის სამართალდამცავთა და ციხის თანამშრომელთა მიერ ჩადენილ გადაცემას. რადგან ტენდენციურია გენერალური ინსპექცია და ჩვენ 40 საქმე ქონდა გენერალურ ინსპექციაში, შინაგან საქმე და სამინისტროში, სხვადასხვა დროს მიმართვიანობა სხვადასხვა პერიოდში 2015 წელს და აქედან დიდ უმრავლესობაზე პასუხი არ ვეცით და ისინი ყოველთვის თავსარიდებენ თავიან სისტემაში დასაქმებული პოლიციელების დაში.
და როგორ აისახა სასამართლოსა და პროკურატურის რეფორმები ანგარიშში, როგორ შეფასდა?
ეხნუ სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღა შევაფასეთ ჩვენს ანგარიშში, რომელიც თავის მხრივ რიგდადებით ცვლილებებს შეიცავდა, ეს საქმის ელექტრონული განაწილებასთან დაკავშირებით, თავმჯდომარის მეტჩართულობასთან დაკავშირებით კონკრეტული საქმების განხილვაში, ასევე მესამე ტალღა მოიცავდა ეს ინსპექტორის ინსტიტუტს სასამართლო სისტემაში, რომელსაც ჩვენ სრულად არ უჭერდით მხარს, მას სჭირდებოდა გარკვეული დახვეწა. ეხლა მესამე ტალღის პროცესი შეჩერებულია და ჩვენ ვითხოვთ, რომ მთლიანად იუსტიციის საბჭო ჩამოყალიბდა რაღაცა კლანურ ორგანოთ, ასე უწოდებენ მას მედიაშიც, ჩვენ და არ გაუმჭირვალეთ მიდის მოსამართლე და შერჩევა დანიშნვის პროცესი ყოველგვარი კრიტერიუმების დასაბუთების გარეშე, ისე რომ სასამართლო კონტროლი იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებებს არ ხორციელდება, კანდიდატს არ აქვს შესაძლებლობა გაასაჩიროს იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება სასამართლოში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასამართლო სისტემა და მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა გარკვეულ ძალისხმევას საკანონმდებლო საჭიროებს.
რა ფაქტები მოხდა ანგარიშში მედია და მედიის თავისუფლების შეზღუდვის მიმართულებით და რამდენად მწვავე იყო ეს ფაქტები?
დიახ, ჩვენ მედიის თავისუფლების შეზღუდვის ჭრილში შევაფასეთ რუსთავი ორის საქმე, როგორც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმე. და ჩვენც მიგვაჩნია და სახალხო დამცველი საჩივრის ორგანიზაციებიც ამაზე საუბრობენ, რომ სახელმწიფოს დაინტერესება იყო რუსთავი ორის საქმეში, იყო არსებითი დარღვევები და სასამართლო მექანიზმი იქნა გამოყენებული ბოროტად რუსთავი ორის წინააღმდეგ და ეს შეფასდა როგორც მედიის თავისუფლებაში ჩარევა და მედიის საქმიანობისათვის ხელშეშლა. ესეთი არის ჩვენი შეფასება და რუსთავი ორის საქმე ხა დეტალები ყველა მიცი შინაარსი, ჩვენ შევაფასეთ როგორც თავისუფალი მედიის თავისუფლების ხელყოფის ცდილობა.
შედარებითი ანალიზი თუ შეიძლება გაკეთდეს და რამდენად კმაყოფილი ხართ იმ ტენდენციებით, რომელიც გაუმჯობესების თვალსაზრისით გამოიხატა?
2015 წელს რა თქმა უნდა იყო ცვლილებები, გაუმჯობესებები, კიდევ საკანონმდებლო აქტებში პენტენციური სისტემის შევიდა პოზიტიური ცვლილებები მშავდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით, მაგრამ მზარდი რა სტატისტიკას თუ გადავხედათ, მზარდია უფრო მეტად რაოდენობა 2014 წელთან შედარებით მომართვიანობა, როცა საქმე ეხება პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ გადაცემებს. პენიტენციური სისტემიდან არის ნაკლები მომართვიანობა, უფრო მეტი მომართვიანობა ეხლა არის პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ გადაცემებთან დაკავშირებით, ძირითადად ეს ეხება განყოფილებებში პოლიციელთა მხრიდან ცემას, ჩვენების დროს ჩვენების იძულებით ჩამორთმევას და ასევე ქუჩებში ასეთო თვითნებურ გაჩერებას და ეს ეგრეთ წოდებულ თვითნებურ რეიდებს მოქალაქეებისთვის და მათ ყველა შეურაცხყოფას. ამ ტიპის საქმეების გამოძიების პრობლემა არის უფრო სისტემური 2015 წელს და ეს თითქოს რაღაცა ნელ-ნელა ტენდენციის სახეს იძენს.
ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამს თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ამ ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში საქართველოს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. თამარ ავალიანს ჩვენი კოლეგა ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრებოდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განაგზობთ გადაცემას. რუსეთის საპრობილეში მყოფმა უკრაინელმა მფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ მშრალი შიმშილობა შეწყვიტა და დაიწყო სითხის მიღება. როგორც იუწყებიან სავჩენკომ, სითხის მიღების გადაწყვეტილება მიიღო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თხოვნის საფუძველზე. ევროკავშირმა მოსკოვს მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს უკრაინელი მფრინავი. სავჩენკოს გათავისუფლებას ითხოვს ასევე მსოფლიოს ბევრი ცნობილი და ავტორიტეტიანი პირი. კობალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეც.
განსაშილის ადვოკატ მარკ ფეიგინის განცხადებით 10 მარტს ნადია სავჩენკო მშრალი შიმშილობა შეწყვიტა და სითხის მიღება დაიწყო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თხოვნით. თუმცა სავჩენკო, რომელიც პროტესტის ნიშნად 3 მარტიდან შიმშილობს, კატეგორიულად უარს ამბობს საკვების მიღებაზე. საპატიმროში მყოფ უკრაინელ ფრინავ ქალთან, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა თითიდღე მძიმდება, კვლავ არ უშვებენ ექიმებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 9 აგვისტოს პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მოსამართლემ მის მიმართ გაკეთებული შეურაცხყოფილი გამოთქმების გამო მიიღო.
Судья выразил готовность после
მოსამართლემ გამოხატა მზადყოფნა 9 მარტის კლომის დასრულების შემდეგ ექიმებისთვის მიეცა სავჩენკოს მონახულების უფლება. მაგრამ რადგან ამ პროცესის მიმდინარეობისას თავად სავჩენკოს ერთადერთ მიზანს მოსამართლის შეურაცხყოფა წარმოადგენდა, სასამართლომ ჩათვალა, რომ არ არის ვალდებული სავჩენკოს საკითხში რაიმე დათმობაზე წავიდეს.
Надежда Савченко
განცხადა სერგეი ლავროვმა. რუსეთის პირველი ინსტანციის სასამართლო 21-22 მარტს გამოაცხადებს უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს ვერდიქტს. განსაშილს ბრალდება 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლობაში მონაწილეობა. სავჩენკო უარყოფს ბრალდება 9 მარტს. პროცესზე მან შეურაცხყოფილი ჟესტით გამოხატა პროტესტი მოსამართლისა და ბრალდების მხარის მიმართ და შემდეგ უკიდურესი ზომის შიმშილობის მიზანიც განმარტა.
ერთადერთი რისი ჩვენება შემიძლია ჩემი საკუთარი მაგალითით არის ის, რომ რუსეთის მთელი ტოტალიტარული რეჟიმი და მისი სახელმწიფოებრიობა შესაძლოა გაქრეს, თუ შის დაძლევ და არ მისცემ მათ შენი გატეხვის უფლებას. თუ გინდათ უკრაინას თქვენი ძლიერება აჩვენოთ, გახსოვდეთ, რომ ის ძლიერ პასუხს გაგცემთ. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და მე არაფერი მაქვს დასაკარგი. შიმშილობას გავაგრძელებ, ისე რომ არ დაველოდები ვერდიქტს, რომლის გამოცხადებამდე კვირაზე მეტი რჩება.
ნადია სავჩენკო აცხადებს, რომ 2014 წლის ივნისში იგი შეიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც მოხალისეთა ბატალიონში იბრძოდა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ. შემდეგ კი უკანონოდ ჩაიყვანეს რუსეთში. ბრალდების მხარე მოითხოვს სავჩენკოსათვის 23 წლით პატიმრობის მისჩას. მისი მხარდამჭერები მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოს ჩათვლით, მოითხოვენ ნადია სავჩენკოს გათავისუფლებას. რომელიც გავრცელებულ განცხადებაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აღნიშნავდა, რომ ბოლო 20 თვეში სავჩენკო გახდა უკრაინელების ეროვნული სიამაყისა და სიძლიერის სიმბოლო. მოსკოვის ფრინავი ქალის განთავისუფლებისაკენ მოუწოდა ევროკავშირის ერთ-ერთმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ. აი რა განაცხადა მისმა პრესმდივანმა მაია კოჩიანჩიჩმა.
Last night High Representative Vice President Federica Mogherini
ევროკავშირის უმახლესმა წარმომადგენელმა და ვიცე-პრეზიდენტმა ფედერიკა მოგერინიმ გავრცელა განცხადება უკრაინელი მფრინავის ნატეშ და სავჩენკოს გათავისუფლების მკაფიო მოწოდებით. მისი უსრაფესი და უპირობო გათავისუფლება შესაბამისობაში იქნებოდა არამხოლოდ რუსეთის მიერ ნატის საერთაშორისო ვალდებულებებთან, არამედ ასევე მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების სულისკვეთებასთან და ვალდებულებებთან, რაც ამ პაკეტშია მოცემული.
განცხადა ევროკავშირის ერთ-ერთი უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის პრესდივარმა მაია კოჩიანჩიჩმა. მანამდე ევროპის პარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის მემართეს პირადი სანქციები დაუწეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს და 28 სხვა პირს უკრაინელი პილოტის ნადეჟდა სავჩენკოს მიმართ უკანონო მოპყრობისათვის. 8 მარტს საგანგებო წერილს ხელი მოაწერა 57-მა კანონმდებელმა, მათ დაასახელეს რუსეთის მოქალაქეები, ასევე პრორუსული სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომლებსაც ბრალად დასდეს სავჩენკოს გატაცება, რუსეთის ტერიტორიაზე გადაყვანა, უკანონოდ დაპატიმრება და მის წინააღმდეგ ბრალდებების შეთითხნა.
კოვალი გლიკაძე მოგითხრობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთ-ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან თუ სადმე გულება როკენროლის ფესვები, ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარპს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენაესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღებ. როზეტა ტარპის ნამდვილი გვარსახელი როზა ნუბინი გახლდათ. 1915 წელს არკანზასის შტატში, პატარა ქალაქ კოტონპლანში დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის სწავლობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. საქართველოს ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით. კოკროჭინა როზეტა ნუბინი, რომელიც ჩადოს ნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებებს ჩადის. ოცი წლის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარპს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით ხმისჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლაბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ ქელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული ბატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარპს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი მერი ნაიტი ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარპის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. სულუკი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. როზეტა ტარპი კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვებდა, ხანაც ისეთი ბაბოქარი ხმით დასჭექდა ხოლმე პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა. როზეტა კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. Rosetta Tharpe სტუდიური მოღვაწეობა და საცენო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავეს ესხები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამკრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ Rosetta Tharpe ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც კი ოდესმე მინახავს. ის რომ არა არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი თხემონდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომელს უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში.
Jesus died wasn't that a shame
ხოდა როგორც იტყვიან გემრიელი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვა უფრო სწორად კი ზღაპრულის ანახაობა რომელიც Rosetta Tharpe-მა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა მანჩესტერის სკინიგზის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანულ მსმენელს ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გამართა
Trouble in mind I'm blue But I won't be blue always
ფახოხიჩა იყო მიკროფონთან ყოველგვარული მუსიკალური პროგრამით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.